Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Ja, dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci. Tukaj na Brezjah je lepo, sončno in jasno jutro in enako želimo tudi vsem vam, ki nas zdajle spremljate. Z nami pred našim radijskim mikrofonom pa tudi že naša sogovornica v današnjem jutru, sestra Nikolina. Dobro jutro, lepo zdrav.
Dobro jutro.
Ja, tudi vi ste že soncem začeli današnje jutro, ne?
Ja, zlato jutro je.
Zlato.
Tako težko pričakovano, vse so vmes že lepa jutra bila, a ne, ampak zdaj da pa še malo topleje, pa kar prija.
Kar prija, odlično. In tudi danes, drage poslušalke, drage poslušalce, vabiva k sodelovanju, da kaj pokličajo, kaj sporočijo, kaj vprašajo, ne?
Tako, da bomo skupno spet kaj dobrega naredili ali pa še kaj odkrili.
Tako. Telefonska številka za sodelovanje v tej oddaji je 01 512 10 00. Elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si. No, vesela pa sva, da je prišlo tudi pismo poslušalke Marije z Bleda, ki nama večkrat piše, tokrat pa je napisala eno svojo izkušnjo in potem tudi še vprašanje. Takole, sedaj, ko so v vrtu začela cveteti zelišča, vam pošiljam zelo dober recept za drobnjak. Razcvetene cvete drobnjaka panirate v moki, jajcu in drobtinah, jaz med jajca dodam malo soli ali vegete in malo parmezana, potem pa zlato rumeno spaniram oziroma ocvrem. Zelo okusno je in to je njen prvi nasvet, najbrž dobrodošel, ne?
Ja, prav zanimivo, ne? Zdaj pa še aktualno, ko cvetovi so zdaj.
Lepo. Aktualni.
Ja, tako. Aktualni, tako.
Potem njeno drugi del njenega pisma, sedaj bo čas za nabiranje novih bezgovih cvetov. Če vam je ostalo kaj lanskih posušenih cvetov, se da lepo narediti sirup. Skuhaš močan čaj, potem pa enako narediš kot pri sirupu in je preizkušeno dobro.
To pa tudi enostavno, zlasti res, kdor je lepo nasušil, pa je škoda, da cvetovi zdaj tam se oprašijo in odpadejo, do propadejo, se še izkoristijo, ker novi zdaj, ne vem, lahko da ne bodo najbolj zdravi, kakor je kakšno leto in jih ne bo toliko za nabrat, bojo pa stari posušeni prav prišli.
Prav prišli. Torej, to sta bili dve izkušnji, dva nasveta, poslušalke Marije z Bleda, zdaj pa ima tukaj še vprašanje in sicer bi rada pripravila bel led iz beljakov, zanimajo razmerje jajca oziroma beljaki in sladkorja, ima model za ovčko, pa ji nikakor ne uspe narediti snežno bele.
Glejte, zdaj za eno ovčko je tam okvirno 30-35 dekagramov sladkorja v prahu, pa pridam en beljak drobnejšega jajca. En beljak, enostavno svež, ne raztepen, niti ne dam, kar v tole sladkorno moko. Posebej pa ožmem malo limoninega soka, vsaj za eno dobro žlico, dve, če pride toliko, a ne. Še malo z vodo poplaknem, spet za eno žlico vode zraven in to mora biti vrelo. Prilivam to vrelo limonino tekočino zdaj, poleg beljaka ali pa prav v stran od njega in vse skupno enostavno mešam z žlico. Pa počasi prilivam in sladkor se kar počasi topi, tako da dobim takšno gostoto, pa še kanem kakšno kapljico te limoninega soka. Dokler ne pride, da čez hrbet žlice se počasi bi rekla bolj leno razliva ta beljakov led, oziroma sladkorni led, ja. In tak je za oblivanje ovčke potem. Prej jo tako lepo očisti drobtinic, poreže robove na primer pa vse. In tako poliva najprej glavo od spode, obrne sem in tja in pol pa povrhu in to počasi se razteza, malo tako na rokah držim jaz in potapljam takole, da se še mehno pod to lastno težo zdaj zgrinja led dol in pol odkaplja. Seveda nekaj ga več ostane, kakor pa če oblivamo torto. Ker ne moreš takole ravno v žlico narediti, oziroma zdaj ne vem, kakšen model je iz treh jajc, je en litrski, je manjši, je še večji. Glede na tole, potem tudi sama določa količino sladkorja. Drugač pa kar en beljak svež, pa ta limonina kislina dela belino. Beljak pa trdi, ampak tekočina mora biti vrela. Ker če ne, beljak ostane vedno lepljiv, sladkor let ostane lepljiv. Ne, se ne posuši, ne naredi, tele rečemo glazure. No in takrat se pa hitro suši. Čez par minut nimamo kaj popravljati, ker tisto je že potem mehno trdo, je že skorica.
Tako je, treba biti kar pri stvari, bomo rekli, ne?
Ja, pripraviti se in takrat tole narediti v kompletu.
Odlično. Torej, draga Marija, zgleda uspešno, hvala za vaše pismo, tudi za vaše izkušnje, ki ste jih poslali in smo jih delili s poslušalkami in poslušalci. Zdaj pa je z nami že poslušalka Ana iz Nakla. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Jaz bi imela eno vprašanje. Lepo oba pozdravljam, pa vse na Brežjah.
Jaz bi imela
vprašanje za en navaden praženec. Velikrat ga tako, ga včasih naredim, ampak mi včasih zmeram dobro na rato in mi bolj količinsko zanima, koliko jajc za recimo za, v bistvu, za 4 osebe ali pa tako, da bi naredila, recimo, jaz sem ponovno dala 3 jajca, ne, pa 25 dih moke, pa sem pa malo preveč mleka dala, zgleda, da je bil pa bolj moker in sem mislila, da bi vprašala, kako bi tako naredila in da bi se bolj spekel.
Da bi bil dober, ne?
Ja, da bi se bolj spekel, ja.
Ja, se to ravno, ker če prava gostota, se tudi lažje in lepše speče.
Ja, drugače pa se kar tako ne speče.
Tekoče. Ja, ker če ne bolj zaomlete testo, če je tekoče.
Ja, ja.
Glejte takole, zdaj, če hočete, da bo še bolj rahu, ja, prav, na radio, ja. Glejte, če hočete, da bo res taki kvalitetnejši pa dober, najprej dajte rumenjake v posodo. Zdaj, na osebo lahko, če hočete, če imate dovolj jajčk tudi na razpolago, po osebi jajce. Tako da jih ločite, beljake dajte si za sneg. Zdaj, jajca tu pa solite, date tako eno pičlo žličko soli noter, tudi še eno žlico sladkorja in prilijete zdaj takoj 2 deci mleka med te rumenjake in to dobro razžvrkljate. Kar z ročno metlico lahko razmešate. No, potem pa pridate že moke. Zdaj, na to količino, ker zdaj na omlete dajem po 2 deci na eno jajce, tu pa dam malo manj mleka, zato še računete potem spet še 2 deci pa pol mleka. No, in tole, ko ste razvrkljala, dajte moke. Zvrhano žlico že na vsako jajce, pa zmešajte in naj bo gosto. Gosto pride, in kar pol korigiram. In prilijete še tekočino, da je bo zdaj kar precej še gosto stalo, jo, zdaj pa treba še tekočine. Ja, sneg napravite, ga tudi še nežno solite, če niste prej dovolj dali ali pa še spregledali sol ga. Zdaj solite, da bo sneg slan, še mogoče žličko sladkorja ali pa en vanilji zamiksajte v sneg, ta trd sneg zdaj preložite v tole testo in po testu potresite še vsaj žlico 2 moke. Kar enostavno. In z medlico bolj mešajte, ne miksat, ne stepat, tako da pride taka bolj peneča ali pa bi rekla spenjena masa, prijetno gostlata, da se samo lepo razteza. In ko boste pekla, zdaj vlito železni posodi, v kakšni delate je, tak veste, ktera vam najbolj odgovarja, mehno jo naoljete, namastite, da je vroče, da zakrkne in zlijete to, da je bi rekla za 2 omleti debelo vsaj. In da se zapeče. Zdaj, ker je to na vroči plošči, bo se hiter zarumenelo. Pole, če večji obseg, prerežem tako v 4 dele in te četrtine obrnem, še se malo popečejo, pol jih pa rahlo raztrgam samo, da se še malo popraži in dam v posodo pripravljeno s pokrovko, kjer počaka. ponovim in delam tole in vse sestavim, potem pa vse vrnem, če to večja ponva ali pa v tej kozici, še enkrat prepražim z vilicami, dvojnimi sem in tja raztrgam, če so lesene, so še boljše, a ne? Ali pa kar imate za orodje, uporabljate pri tem delu pečenjaka oziroma šmorna, a ne? Rečemo pa domače. Tak pride. Lahko prilijete vi v tole tekočino, ko žvrkljate z jajci še kako žlico ruma. To je vse aroma, ki vam potem naredi en taki dober priokus in ta pečenjak sigurno delate z kompotom za sladkemu, kot sladkega za pojest. Lahko kakšno rozino vržete takoj na testo, ko ste ga zlili v ponvo in se potem vmes zapeče, da še kakšna, če želite, če so v rumu namočene, že to dovolj. In na ta način se ta pečenjak potem lepo pripravi.
Torej naj ne vlije vsega naenkrat v posodo, ne, vse te
nikakor,
mase?
To lahko zdaj, glede na velikost ponve, ja. Lahko rečem, da bo 4-krat vlila. Ali pa vsaj 3-krat, naprimer, tanjše plasti, da bi rekla, da so to zdaj debele omlete pečene. Ta debelina bi naj bila. In zdaj, če se pa le prepočasi razliva, prilije še kakšnih par žlic mleka. Če nima mleka, lahko tudi malo mineralne vode, ki tudi pole rahlja ali pa kaj, ali pa dela, če slučajno kdo pinjenec ima doma, da je maslo, puter naredil, z pinjenca krasno testo takoj, da naredi, speče karkoli že omlete ali pa tale pečenjak in ne moreš vedeti, kaj je not, da je tako raho in dober.
Odlično, torej Ana uspešno pri pripravi pečenjaka. Dobro jutro pa zdaj le ob 8 in 11 minut želimo Damjano iz Ljubljane.
Lep pozdrav obema.
Ja, dober dan, hvala.
Jaz bi imel eno vprašanje. Recimo, če se lotim peke pite, z navadno belo moko gre zelo v redu, če pa moko zamenjam in recimo uporabim ajdovo, je pa dno pite, pač testo, tako drobi se, a ne? In zdaj me zanima, če bi menjal te moke, ne bi rad zmer delal pite iz bele moke, ampak bi uporabil kakšne druge moke in enostavno se mi te recepti klasični ne izidejo z drugimi mokami. Potem pa samo še eno vprašanje, pri pripravi štruklov, če bi zamenjal tudi belo moko, pa bi ajdove naredil, a bi se mi potem testo valjalo oziroma raztegnilo, ali bi imel kakšne težave in kako se s tem, kako to rešiti. Hvala
tako
lepa
rešiti.
In lepo zdrav tema.
Dobro, ja, v redu. Glejte, kaj se tiče te za štrukle, za tole mešanico moke, oziroma zdaj, če tako je na zadnje vprašanje rečem. Ajdove štrukle lahko krasne naredite, taka lepa ajdova suha moka je, lahko pridate kakšno žlico še navadne moke, tudi pirine zraven in to moko treba popariti. Zdaj je pa odvisno, kakšne vrste moka je, koliko sprejmete kočine, ker na 30 dekagramov moke gre tam približno 6 deci, lahko celo 7 deci kropa. Vrele vode, slane, ki jo pa prilivate, ne jo zdaj zlit v to moko, ampak prilivajte in mešajte s kuhavnico, da napravite testo, gmoto. Samo to. In potem postrgate skupaj, očistite kuhavnico in jaz to posodo pokrijem z servieto, pa še eno pokrovko dam gor, tako da ne samo pokrovko, da ne ta kondens, ta sopara ne kaplja, da ni potem zgore testo mokro. In naj se toliko počiva, ohladi, rečem. In ga lahko nadev naredite za štrukle ali skuti in oreho ali bote mesne, pač nadev, ki ga namenjate za tale izdelek in potem na leseni deski, a lahko pa na prtu, samo je težje na prtu valjati, ker je tako drsno, a ne? Ni tako stabilen, kakor lesena deska. In dobro pomokajte, tukaj jaz pomokam zdaj lahko s pirino moko, lahko z ajdovo, zlasti za celjakijo je treba vse samo z ajdovo, a ne? Sicer pa tudi komod z belo moko si potrebujete, tresete še z ostro belo, je veliko lažje delati, ker je še bolj suha. No in to testo oblikujete v en taki primerni svaljk in ga z lahkoto valjarja, ki ga vmes tudi pomokate, rahlo valjate v lepo pravokotno obliko, to ne bo kakor štrukelj, ne more biti tak tenko. Vmes še kaj dvignete z katere strani, še pomokate, ker to testo zelo vlažno pride, ko valjate, ga oblikujete in se lepi rado. Tako da je treba ena taka finesa, ena taka nežnost pri tem testu. No in ga primerno razvaljate, prvič niti ni treba se truditi, ne vem kako tenko, ker ga boste težje skupaj zavalili z nadevom. In namažite vse z nadevom, si s kartico jaz pomagam zraven, da ga dvignem, ga lepo ovijem in potem ga lahko skuhate, bodi si na sopari ali pa v vlažno servieto, potreseno z drobtinami, položite štrukelj gor, ohlapno servieto ovijem, povežem in dam v vrelo slano vodo. In ga kuham, zdaj malo debeline odvisno, tam do pol ure. Ampak mora biti posoda res pokrita, da v sopari tudi če v vodi, da vre in ni treba ga obračati, kuhanega lepo dvignem, se ga rahlo odvije takoj, kake minute počakate, ga razdelite in zabelite, posladkate in podobno. Za prvo pa, da bi zamenjali ajdovo moko,
pri pitah, ne?
Pri za pito pri namesto pšenične moke, je spet kole, samo z ajdovo je pita bolj taka težka, ne? Tudi je težje delati. Jaz bi vam svetovala delati pol-pol. Pol ajdove, pol pšenične in se sploh ne bo videlo, da je pšenična zraven, če je tako, ne glede, da je ni diete. Ne? Ali pa potem že zamenja poleg ajdove še eno četrtino pirine, pa še eno četrtino pšenične moke, da je malo glutena zraven. Ne? In da to testo lažje obdelate, lažje ga pripravite v piti in potem je tudi bolj rahlo. Ker samo ajdovo je vedno težko, bolj gosto. Zdaj, če naredite zelo krepko testo, je potem zelo suha pita, če pa mehno bolj vlažno ali pa če mehno bolj stoji, ker tukaj še pride maslo, pa takole kaj zraven, da bo mehno, če ne bo res samo skorja. Tako da tukaj bi rekla, kombinirajte še s pšenično. In boste potem iz samega svojega recepta dobili recept, ki ga želite ali pa izdelek, kot ga si želite.
Bo, da mi je pravzaprav sam prišel do kombinacije, koliko je nekoliko druge moke. Ne?
Samo tako se pride, ja. Ker lahko razlagamo si, a ne si posredujemo, ampak ko sam delaš, pol vidiš, v kjero smer gre boljše.
Tako uspešno, Damjan, pri piti in pri štrukljih. 8:17 je ura, spremljate svetovalnico na radiju Ognišče, z nami je sestra Nikolina. Pokličite 01 512 10 00 ali pa pišite na naš elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si. Pisala je že poslušalka Mira, ki rada kuha žgance in pri tem seveda odlije odvečno vodo in jo kasneje po potrebi vrača, da lahko žgance zmeša. Doda pa tudi malo maščobe, z ocvirki zabeli na zadnje. Vendar ji večkrat ostane moka v grudicah, ki se niso stopile. Kaj naredi narobe oziroma kaj bi morala drugače?
Zdaj mogoče preveč odcedi, odlije trenutno. Pač z eno previdnostjo je treba, potem pa kar takole v celem naj zameša, kakor da meša res eno tekočino v loncu z kuhavnico, tako močno tele navadne okrogle z okroglim ročajem je težko, ker grejo kar takole ploskoma vmes. V obliki lopatke je veliko boljše ali pa lažje in bolj koristna takšna kuhavnica, močnejša, malo večja naj bo. In takole, da razprši tale kup moke, ne da počasi že začne mešati kakor žgance. Mislim, da bi na ta način že razbila tudi še kakšno grudico, ki bi naj ostala in potem pa začne takoj prilivati. Ker večkrat pa dva obrata pa že prilije spet, ko vidi, ker to takoj opazi se kot gospodinja, še vidi, da bo treba tekočina. In tako gre tudi do dna, do vogalo, not lepo, da zdrsa vse, tak da skoraj ne bi moglo več ostati kakšnih grudic. Zdaj, če je mogoče ajdova in pšenična moka pomešana, da jih že na suho med seboj pomeša, bo tudi boljše in prepreči tele grudice, ker to se sprimejo, glejte, tele pšenične grudice, če je pšenična moka zraven, ki takoj v vroči vodi naredi ovojnico, a ne, in no to stane suha moka. In ta lepek zalepi in takrat ne gre kar tako med mešanjem narazen. Dobro je moko in obe moke ali tri moke, lahko je tudi čepirina zraven, presijana ali pa polnozrnata, da so med seboj na suho pomešane. Porazdeljene že in mislim, da bi to že preprečilo vsako grudico potem.
Tako in pa prava izbira tega pripomočka kuhavnice, kot ste rekli, ne?
Ja,
Moščate bodo boljše.
Vsekakor, ker brez njih jaz ne bi znala ali pa ne bi zmogla, veste, ker tudi roka veliko bolj trpi. Zdaj, malo večja količina pri nas, ampak tudi pri manjših količinah ni enostavno takole dobro vmešati žgance. So ploščate tele zelo koristne in dobrodošle za te stvari, ker še več sor z žgancov mešamo.
Ja, tako, zdaj pa dobrodošlico izrekamo poslušalki Heleni iz Kranja, ki nas je poklicala. Dobro jutro, dobro dan.
Dobro dan, pozdravljeni. Jaz bi pa iznela tudi eno vprašanje. Našla sem doma en recept od moje mame pokojne za en ružičev biskvit. Pa ta biskvit, ko jaz delam, sem že poskusila ali z malo več maščobe, ali zmeraj mi pride tako zelo suho in tako se drobi. Ne vem, recept, mečken sem tudi težko prebrala, zdaj te količine, je pa narejen recept na jogurtove lončke. Kjero stvar ne, jaz poskusim dati noter malo več, da ne bi bilo tako suho, ali pa če mogoče predolg pečem jaz to.
Ja, prvo je možno, da predolgo pečete, se izsuši. Zlasti, ki so takole ventilatorske pečice, te izsušijo že v navadni čist določeno časovni peki. A ne? Pride bolj suhljat biskvit oziroma ga hoče posušiti. Zato mogoče je to krivo ali pa, če je kakšnega škroba preveč in katero maščobo se uporablja, maslo ali...
Dala sem, tam je pisalo zdaj olje, pa sem dala kar olje.
No, si prav, zato smisla.
Polovico lončka olja, pa polovico lončka, pa cel lonček mleka je zraven.
To že dobro. Zdaj, pa rožičeve moke je pravilno, ali ni, ne vem, kjer sestavine so vse.
En lonček je rožičeve moke, pa dva lončka sta bele moke, pa sladkor.
Ja.
Pa malo pecilnega praška je med belo moko, pa malo ruma, pa tri jajca so.
Tri jajca pa delate sneg tudi? Ali so kar miksana jajca?
Cela, ne, so kar cela jajca. Cela jajca se zmeša s sladkorjem, malo ruma se doda.
Ja, to miksajte in takoj... Ne, pol pa takoj, ko miksate jajca s sladkorjem, že tako kar kremasto začne postajati, prilivajte že olje.
Ja.
Olje takoj zdaj prilivajte, da se olje vmiksa v to prvotno zmes zdaj. Potem pa prilijte tekočino, mleko in rožičevo in belo moko pomešajte, prej se dali pecilni prašek, no in... Ko ste mleko prilila, pridajte še tole moko, polovico zdaj, pa kar samo z ročno metlico bolj pomešajte ali pa mikserjeve v roko vzemite, še ostalo moko pridajte, ko ta moka pomešana, zamešana, nehajte takoj. Več mešate, slabše bo. Tako, in tole maso potem dajte ali pa če za nožlico zmanjšate pšenične moke, da bi vam ne prišlo tako gosto. Če je gost biskvit, je preveč škroba, polje pa moka, zlasti če je ostra, je še bolj suha. Ne vem, zdaj malo zmanjšate moko, če boste moko tako naredila, pa za peko določen čas, pa si ga prav zapišite, tempirajte v tej posodi, pečete tako dolgo in je na teh stopinjah pečeno. Če ne pa tudi preverite...
5-6 cm visoko, en tak pekač imam, da pride 5-6 cm visoko, a je pol ure za dost za tak biskvit?
Ja, brez skrbi. To je dovolj.
No,
Ja, mora biti dovolj. Veste kaj, za vsak slučaj preizkus naredite z zobotrebcem ali pa z eno vilico dvorogelno takole, v sredini zapičite samo, pa vidite, če je tole čisto.
Če je suho.
Potem je pečeno. Ja, če je suho. Če je pa mehno vlažno, pa
nekaj... Če ne pa malo muke stran, kakšno žlico.
Ja, če bi to ne bilo še v redu, pol pa še kakšno žlico moke samo zmanjšajte, pa spet boste videla malo spremembe. Na ta način bi se naj dalo, ja? No, fino.
Najlepša hvala.
Ja, nikaj uspešno.
Vesmit je zelo vkusen, zato mi je škoda, da ne pride škoda... tak, ki bi mogel prideti. Ja.
No,
ja.
No, vi kar sfrizirajte tele količine, pa boste videla, da boste imela dober biskvit, pa še kakšno drugo aromico, pa kakšno sadje boste nazadnje že dodala in bo ena.
Odlično. Helena, uspešno, hvala lepa za vaše vprašanje. Tole je bil rožičev biskvit. Vprašanje je po elektronski pošti poslala tudi poslušalka Mateja. Zanimajo, kako se pravilno peče ujena posodi, na primer rižev narastek, ali naj ga peče pokrito ali odkrito, kaj pa meso, če pečem odkrito, potem izhlapi tekočina in sok, vse to je napisala Mateja.
Glejte, ujena posoda je izredno lepa peka, seveda izsuši se ali narastek ali kakšen drug izdelek ali kakšna grmada in podobno, je dobro, da ko vstavimo mi to v pečico, lahko pokrijemo oziroma je dobro, da pokrijemo. Če nimamo originalnega pokrova zraven te posode, dam alufolijo čez. Ali pa drug primern pekač, ki to lepo pokrije. Vsaj za, kak bi rekla, prvo tretjino časa peke, ker je odvisno, kaj pečemo. In s tem, da se ta zadeva pregreva, narašča, peče se, že malo brbota, če pogledamo, če je s čim zalito bilo. No in tako pol pogledamo, že malo narašča, se vidi, da je že zakrknalo in takrat lahko umaknemo in še pečemo do tega, da je pečen izdelek in da dobi tudi barvo. Tu je zdaj lahko rižev narastek, lahko je za skuto delan, da je skuta na vrh in da še pol skuta barvo dobi. Lahko so to kakšne nadevane palačinke, kot ene vrste pečeni kanelone, a ne, da niso ocvrti, bomo jih dali v jedno posodo, zalili z jajčnim mlekom in spekli in je krasna glavna jed. To meso je pa isto. Tam pa absolutno prvo pokrijem, že da beljakovina zakrkne, da ne prska po pečici, že maščoba toliko, a ne. Že to je dobro in se lepo, lepo zapeče, tako vsaj prvi pol ure, pol pa pogledamo in vidimo, da je kar dobro gre, smo zadovoljni, lepo nam kaže, vzemem s pečice, že če je potrebno obrnem ali pa z malo tega soka pečenkinega polijem in če želim, da bo meso bolj mehko oziroma ja, če je starejše, tak, da bo treba pečen čas, je še enkrat pokrijem pa dam nazaj. Potem naprej pa odkrito do barve, pa vmes obračam, večkrat bomo obrnili, polili, bolj bo sočna, okusna pečenka. In nazadnje, ali pa smo dali že prej, da je barva, ampak ni še prepečeno. Smo ugotovili, da bi bilo dobro. Takrat pa pokrijem in malo zmanjšam temperaturo in pečem pokrito in se to premehča. Vsaka vrsta mesa, bodi si piščanca ali pa je pečenka, brez kosti, kakorkoli že, od telečje, svinske in podobno.
Torej, pokriti je vsekakor dobro, če nima pokrova, potem vsaj z alufolijo naj to nadomestimo.
Ja, alufolija, tako.
Odredu. Draga Mateja, uspešno tudi pri uporabi jena posode in ja, prišli smo do konca tokratne oddaje. Sestra Nikolina, najlepša hvala za vaše odgovore in za vaše nasvete.
Ja, hvala. Enako smo kar skupaj spet naredili in razveselili mogoče koga in mu pomagali na ta način, da kaj uspešne ali pa korajžno bolj naredi. Lepih sončnih dni in veliko dela na vrtu bo čakalo, marsikaj bo zraslo, s pridom uporabljamo in bodimo zdravi. Velik blagoslova.
Tako da se že zelo veselimo naslednjega srečanja v mesecu juniju, najbrž bo takrat res že veliko tega z domačega vrta, ne, pa bomo lahko kaj skupaj pripravili.
Upajmo in pričakujemo, da bo. Ja. Hvala.
Tako, drage poslušalke, dragi poslušalci, hvala tudi vam za spremljanje, za sodelovanje. Obiščite tudi blog z nasveti sestre Nikoline ali pa se navrčite na podcast nasvetov. Vse to na naši spletni strani in v audio arhivu. Lepo zdrav z Brezi vam pošiljam tudi Matjaž Mrljak. Z Bogom.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.